nga tugenda kusomesebwa ekigambo kya Mukama, katwongere ekiseera kino eri Mukama n'okusaba. Kitaffe omwagalwa Ayi Mukama, Katonda waffe omulungi, tukwebaza nti tujja ku mmeeza y'okuliisibwa ekigambo kyo nate mu kukkiriza, mu bwetoowaze n'essuubi, Ayi Mukama, nti ogenda tukola obulungi obungi ng'otumanyisa ekitiibwa kyo, ng'otutegeeza amaanyi go, era ng'otwolesa obwakatonda bwo obwannamaddala. Tukusinza era tugulumiza, kubanga watusuubiza nti otuma ekigambo kyo ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumira. N'olwekyo nga kijja gye tuli amakya ga leero, tusaba Omwoyo Omutukuvu ateeketeeke emitima gyaffe okuba ettaka eggimu, kwe kinaasigwa kisobole okubaza ebibala ebingi kikumi ku kikumi, ebinaasigala ne bibeererawo ddala, okuwa n'okuweesa ekitiibwa ky'ogwanidde era ky'osaanidde. Tugaana Sitaani, enkweze emitego gye n'obulimba bwo, gezaako tubbako ekigambo kyo, era nga tusaba otuyambe okuba abajjumbize ekigambo kyo, kukiteeka mu nkola bulamu bwaffe. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli kigambo okuba ensonga. Omutwe guli kigambo okuba ensonga. Nga tugenda kusomesebwa okuva mu Yokaana essuula esooka, okuva ku lunya olusooka okutuusa ku lwokutaano. Entandikwa z'ekitabo ky'enjiri ya Yokaana mwe mulambikibwa ebikulu eby'emiramwa emikulu mu njiri ya Yokaana yonna. Tume Yokaana yali amanyiddwa ng'omutume w'okwagala, olw'okwogera ku kwagala emirundi nga 8 mu biwandiiko bye byonna mu Bayibuli. Yawandiika enjiri ya Yokaana n'ebbaluwa ze 3, n'awandiika ne kubikkulirwa ekitabo ekisemba mu ndagaano empya. Era omutume Yokaana amanyiddwa ng'omutume w'amazima, olw'entakera gy'ayogera ku mazima. Naye emirundi nga 10 agamba abasomi be kukukkiriza. N'olwekyo bwe tubiwumba mu awamu, tukitwala nti yali ayagala tukkirize amazima, tuyingirizibwe mu ntabagana y'okwagala ne Mukama Katonda waffe. Enjiri ye nga bwe twalaba omulundi ogwedde mu nnyanjula yaayo, yemanyiddwa ku nnya zonna ng'eyawatukuvu w'awatukuvu, olw'engeri gy'etuyingiza ebuziba mu kwolesebwa kwa Mukama Katonda, mu bujjuvu bw'ekitiibwa kye, kye tusobola okulaba n'okumanya ng'abantu, nga ssa essira ku bwakatonda bwennyini obw'omusajja ddala Yesu Kristo. Ebisookerwako by'ekitabo si nnyanjula yokka, wabula obufunze obw'ebiri mu kitabo kyonna mu ssuula 21 ze tugenda okulaba. Yokaana atulambikira emiramwa gy'ayanjula mu ntandikwa z'enjiri eno, okumanyisa kw'ekigambo, obulamu, ekitangaala, okuddizibwa obuggya, ekisa, amazima, n'okwolesebwa kwa Katonda Kitaffe mu Mwana Yesu Kristo. Era nga wadde ng'ennyanjula ye agituwera mu nnyiriri 18 ezisooka, leero tugenda kulaba 5 ezisooka nga mutujjirako akawuuwo ak'enjiri ye. Yokaana agamba mu lunyiriri olusooka okutuusa ku lwokutaano, gye nsuubira nti mwatuuse, nti kigambo yaliwo ng'ensi tennatondebwa. Kigambo yali ne Katonda, era kigambo yali Katonda. Oyo okuva ku lubereberye yaliwo ne Katonda. Ebintu byonna byatondebwa ku lulwe, era tewaaliyo kintu na kimu ekyatondebwa nga taliiwo. Mu ye mwe mwali obulamu, era obulamu buno ne buba ekitangaala eri abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, naye ekizikiza ntikyaguyinza. Tekisoboka kulaba Katonda Kitaffe mwennyini okujjako mu ngeri endala ye yandyeyolesezza gye tuli. Ng'omutume Pawulo w'atugamba mu bbaluwa ye eri Timoseewo esooka, essuula ey'omukaaga, olunyiriri lw'ekkumi n'omukaaga. Omutume Pawulo agamba nti alina obutafa yekka, atuula mu kutangaala okutasemberekeka omuntu yenna gw'atalabangako, so si wali ayinza okumulaba aweebwenga ekitiibwa n'obuyinza obutaggwaawo. Amiina. Olwo ng'ayogera ku Yesu Kristo n'obwakatonda bwe. Era mu kuba n'omubiri gw'abantu mu linnya lya Yesu, Yesu Kristo kennyini atugamba mu Yokaana essuula ey'ekkumi n'ennya okuva ku lunyiriri olw'omusanvu okutuusa ku lw'ekkumi n'emu nti, singa muntegedde ne Kitange mwandimutegedde, era okuva kaakano mumulabye era mumutegedde. Ko Filipo n'amubuuza nti, Mukama waffe, tulage Kitaffe kinaatumala. Yesu kwe kumuddamu lunyiriri olw'omwenda nti, Filipo, kasookedde mbeera nammwe ebbanga lino lyonna era tontegeeranga? Buli alaba nze aba alabye Kitange, kale lwaki ate oyogera nti tulage Kitaffe? Tokkirizanga nze ndi mu Kitange era ne Kitange ali mu nze? Ebigambo bye mbategeeza si byange ku bwange, wabula biva eri Kitange abeera mu nze era akola emirimu ng'ayita mu nze. Kale munzikirize nti ndi mu Kitange era nga ne Kitange ali mu nze. Oba si ekyo, munzikirize olw'emirimu gyokka. Mukiraba. Mu Bebulaniya essuula esooka, tero bagamba okutambula ne bubayiro ne omuwandiika ne Bayibuli zammwe musobole okubiwandiika ebisomesebwamu ekigambo kya Mukama, kubanga obutuufu buli nti ekigambo kya Mukama kyennyonnyola kyokka. Seetaaga kuba na magezi mayitirivu okugezaako okubannyonnyola obutuufu n'obutuukirivu bwakyo. Naye nga we mutuwandiika bye mutasobola kutegeererawo mu kaseera ke tuba nako mu kusomesebwa, w'obifumiitiriza, Omwoyo Omutukuvu akuleetera okutegeerera ddala ebyo ebisomesebwa. Mu Bebulaniya essuula esooka okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'essatu tugenda kusomayo, tubuulirwa nti, edda Katonda yayogeranga ne bajjajjaffe mu ngeri nnyingi ez'enjawulo ng'ayita mu bannabbi, naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera naffe ng'ayita mu Mwana, we yalonda okuba omusika wa byonna era mu oyo mwe yatondera ensi n'ebintu byonna ebibirimu, amasaamasa n'ekitiibwa kya Katonda. Era ky'ekifaananyi ky'eddala bw'ali, era abeezaawo buli kintu olw'ekigambo ky'amaanyi ge. Bwe yamala okukola ekikolwa ekyokututukuza okuva mu bibi, n'atuula ku mukono gwa ddyo ogwa Katonda mu bwakabaka obw'omu ggulu, bw'atyo n'asinga bamalayika, nga kyeragira ku linnya lye okuba ery'ekitiibwa okusinga amannya gaabwe. Kubanga ani ku bamalayika gwe yali ayogeddeko nti, "Gw'oli mwana wange, leero nkuzadde." Era nate nti, "Nze n'abeeranga Kitaawe gy'ali, naye anaabeeranga mwana wange gye ndi." Era nate bw'aleeta omwana we omubereberye mu nsi, agamba nti, "Bamalayika ba Katonda bonna bamusinzenga." Era ayogera ku bamalayika nti, "Afuula bamalayika be ng'empewo, n'afuula n'abaweereza be ng'ennimi ez'omuliro." Naye ku mwana ayogera nti entebe yo ey'obwakabaka ayi Katonda yalubeerera emirembe n'emirembe. Obutuukirivu gwe muggo ogw'obwakabaka bwo. Wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu. Katonda era Katonda wo kyeyava akufukako amafuta ag'omuzeyituuni agaaleeta essanyu okusinga banno. Ayongera n'agamba nti Mukama ku lubereberye wassaawo omusingi gw'ensi era n'eggulu mirimu gwa mukono gwo. Ebyo biriggwaawo naye ggwe olibeerera emirembe gyonna. Era byonna birikaddiwa ng'ekyambalo bwe kikaddiwa. Era olibizingako ng'ekkooti bwe zizingwako. Era birikyusibwa ng'ekyambalo bwe kikyusibwa. Naye ggwe oba bumu, so n'emyaka gyo tegirikoma. Ani ku bamalayika gwe yali agambye nti, "Tuula wano ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndikufufugazza abalabe bo." Ne bafuuka entebe y'ebigere byo. Wetegereze mu biwandiiko bino olunyiriri olw'okubiri. Mwagamba nti naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera naffe ng'ayita mwana we yalonda okuba omusika wa byonna era mwoyo mwe yatondera ensi n'ebintu byonna ebirimu. Kama yebazu. Ebyawandiikibwa ebyo bikwasiganyizika bulungi n'omutume Pawulo bye yawandiikira Abafiripi mu ssuula ey'okubiri. Abafiripi essuula ey'okubiri kuva ku lunyiriri olw'okutaano okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu. Nti mmwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda. Naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Era bwe yalabikira mu mutindo gw'obuntu ne yeetoowaza nga muwulize okutuusa okufa era okufa okw'omusaalaba. Era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna buli vivi lifukamirirenga erinnya lya Yesu era ery'omu ggulu n'ebyoku nsi n'ebya wansi w'ensi era buli lulimi lwatulenga nga Yesu Kristo ye Mukama waffe Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. Era bikwasiganyizibwa bulungi n'ebiri mu Bakolosaayi essuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano okutuusa ku lw'ekkumi n'omusanvu. Bakolosaayi essuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano okutuusa ku lw'ekkumi n'omusanvu. Nti oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika omubereberye ow'ebitonde byonna. Kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, oba nga ntebe za bwakabaka oba bwami oba kufuga oba masaza, ebintu byonna byatondebwa ye era ne ku lulwe, naye ye w'olubereberye mu byonna. Naye ye ye w'olubereberye mu byonna era ebintu byonna bibeerawo muye. Mukiraba Omwoyo Mutukuvu wafuba ennyo okukkaatiriza mu byawandiikibwa mu ndagaano empya okuba kwa Yesu Kristo okuba ekifaananyi kyennyini. Kiwandiise mu Luzungu express image photocopy eya Katonda yennyini gye tuli. Kubanga Katonda temusobola mulaba nga we yagamba Musa nti tosobola kundaba n'osigala ng'oli mulamu. Naye n'asalawo okutuwa endabika ey'ekifaananyi kye eya nnamaddala mu butuukirivu bw'okwolesebwa kwa Yesu Kristo mu mbala y'obuntu. Omutume Pawulo ye ne waakikkaatiriza mu bbaluwa ye eri Abakolinso esooka olunyiri olusooka n'olwabiri olunyiri essuula esooka olunyiri olwabiri mu nnya nti Yesu Kristo ge maanyi era amagezi ga Katonda. Ate ne tulaba mu ngero essuula ey'omunaana ng'amagezi gakoowoola era gannyonnyola okuva mu nyiriryo rabiri mu biri ngero sura yo munana olunyiriryo rabiri mu biri okutuusa ku lwasa tumwolumu magezi gagamba nti Mukama nze gwe yasooka okwoleka nga tannabaako kirala kyakola. Nateekebwawo dda nnyo ku lubereberye ng'ensi tennabaawo. Nateekebwawo ng'obuziba bw'ennyanja tebunnateekebwawo. Nga n'emigga egireeta amazzi teginnabaawo. Nga n'ensozi tezinnateekebwa mu bifo byazo. Nga n'obusozi tebunnabaawo. Nga tannakola nsi newaakubadde amalundiro gaako wadde enfuufu eyasooka ey'oku nsi. Naliwo ng'ateekawo eggulu mu kifo kyalyo. Ne bwe yakola enkulungo kungulu ku buziba ate ne bwe yawanika ebire n'abinywereza waggulu mu bbanga n'anywereza ddala ensulo z'amazzi bwe yawa ennyanja ensalo zaazo we zikoma amazzi galeme kusukka we yagalagira ne bwe yali ng'alamba emisingi gy'ensi nali naye ng'omukozi omukugu. Nga nzijudde essanyu lye era buli lunaku nga nsanyukira mu maaso ge bulijjo. Nga nsanyukira mu nsi ye yonna era nga neesiima olw'abaana b'abantu. Mukama yeebazibwe. Tulaba bulungi mu ebyo byonna ekifaananyi Yokaana kyali mu ttuwa ku Yesu. Eky'okubeerawo kwe ne Katonda mu nsookerezo za byonna. Ng'obutonde tebunnabaawo. Mu bwangu mu luzungu wandikiise his pre-existence with God. Okubeerawo kwe ne Katonda mu nsookerezo za byonna ng'obutonde tebunnabaawo. Era tulaba bulungi mu ebyo ebiwandiiko byonna ekifaananyi ky'okubeerawo kwe awamu ne Katonda ekimwawula naye ne baba babiri. Mu luzungu kyewandiise his co-existence with God. Awamu n'ekyokusatu kye tulaba obulungi kye ky'okwebeezaawo nga Katonda, self-existence as God, nti ye yaliwo, aliwo era alibaawo, atatondwa wadde okwesigamizibwa obubeezi bwe Katonda ku kintu kyonna oba amaanyi gonna okuggyako ye kennyini. Era Yokaana byatugamba mu bigambo ebyangu ennyo kyokka ate ebizibu ennyo okutegeera bye tugwanidde okukkiriza obukkiriza mu lunyiriri olusooka bitumale nti kigambo yaliwo ng'ensi tennatondebwa, kigambo yali ne Katonda era kigambo yali Katonda. Oyo okuva ku lubereberye yaliwo ne Katonda. Olunyiriri olw'okubiri luba luddamu buzzi okukkaatiriza olunyiriri olusooka. Mukitegeera bulungi. Gye tweyongera okubiraba amakya ga leero, kitugwanidde okubikwasaganya mu ngeri esoboka n'obwongo bw'amagezi g'abantu Mukama bw'atuwadde. Mu bwetaavu bw'okwanjula Yesu Kristo eri Abayonaani n'Abayudaaya kye kimu, Yokaana tagamba nti Yesu Kristo yaliwo ng'ensi tennatondebwa, Yesu Kristo yali ne Katonda era Yesu Kristo yali Katonda. Kubanga mu biro ebyo myaka 10 AD enjiri yali etuuse mu Buyonaani. Enjiri eno yagiwandikira mu Efeso nga bwe twalaba omulundi oguwedde. Mu myaka 10 olwo nga tumaze okumanya nti ne Pawulo amaze otuuka ne Buruumi, ye ne banne babunyisizza enjiri mu masaza ga Buruumi gonna gonna nga bwe twalaba omwaka oguwedde. Noolwekyo bangi mu Bayonaani bannamawanga abataamanya kusuubizibwa kwa Masiya n'embala z'amateeka ga Musa ag'okusinza n'okugoberera Mukama Katonda omutuufu ow'eggulu n'ensi na byonna mu kukkiriza. Kyabaafuba mu kubikirwako Omwoyo Omutukuvu otwatulira nti Yesu Kristo lagena mtu ajulira nga muzukulu wa Daudi, muzukulu wa Ibrahimu, nebigendera ko nga abalawe bali bajja bakola mu njiri endale ssatu. Kubanga ekisooka eri Abayudaaya ekigambo oba ebigambo si maloboozi buloboozi, wabula maanyi agatuukiriza ekiwulirwa mu ddoboozi. Mukitegeera bulungi nti ekigambo oba ebigambo eri Abayudaaya tegaali maloboozi buloboozi, wabula maanyi agatuukiriza ekiwulirwa mu ddoboozi. Noolwekyo okusingawo ku by'abantu nga ffe tumanyi ennaku zino nti ekigambo kitonzi. Ekigambo kya Katonda kyali kimanyiddwa bulungi ng'ekitonzi kya byonna, nga we tumanyi mu lubereberye essuula esooka nti yagamba wabeewo kitangaala ne kibeerawo, n'agamba wabeewo kino ne kibeerawo. Ennaku mukaaga zonna ne ziyitawo ng'akola ki? Ng'agamba, ng'ayogera, ng'ayatula. Mukama yeebazibwe. Era mu biro bye bimu nga Mukama yeeyongera okweyolesa eri Abayudaaya, waabangawo nabbi eyasitukanga mu bo. Baagambibwanga nti ekigambo kya Mukama ne kijja eri nabbi oba Isaaya oba Ezekyeri n'alanga oba n'ayogera. Ne kimanyika nti eddoboozi ly'ekigambo kya Mukama ye mweyoleseza eri bonna. Oba mujjukira olugero lwa Mukama bwe yagamba Musa, Isirayiri yonna yeetukuze bulungi, yali agenda kubasisinkana ku lusozi Sinaayi mukuva. Oba mujjukira bulungi nti mu kaseera ako Mukama yayogera ne laddu n'amaloboozi agakankanya olusozi lwonna. Isirayiri n'egamba nti aa Musa, kati we bituuse muleke ayogere naawe, gw'ojja tubuulira byakugambye kubanga wantiisa nnyo. Mukitegeera? Noolwekyo Isirayiri yonna yali ekikuzibwamu eky'okumanya nti eddoboozi lya kigambo kya Mukama mweyoleseza eri bonna. Ate ekigambo ekivuunulwa kigambo wano muliyonaani, oliyonaani ye Greek omwawandiikibwa endagaano eno empya. Okumala emyaka nga bina nga teri buweereza buveeri Mukama eri Isirayiri, oba bannabbi oba abo bonna Mukama be yandiweereza okwogeraganya ne Isirayiri, embala n'ennono z'Abayudaaya zaagenda zikendeerera nga zisangulwa, nga we baagenda emyaka 40 nga tebasinza Mukama, nga tebagoberera mateeka. Noolwekyo ennono z'obutonde bwabwe ez'Obuyudaaya zaagenda nga zibavaamu, ne bawasaganya oba ne bafumbiriganwa mu mawanga amalala. Kati Yesu Kristo wajjira mu Matayo tugambe oba mu njiri gyeyolesa gye tuli nga Yokaana Omubatiza azze nga nabbi omujja, gwe bagamba nti tuwulira eddoboozi mu ddungu eriri ng'eriva eri Mukama, oyo yandibanga nabbi wa Mukama azze gye tuli. Era bonna we baagenda mu ddungu baakikakasa lwatu nti Yokaana Omubatiza yali nabbi wa Mukama, sikyo? Era ne bamuwuliriza n'atandika n'okubabatiza, nga we tujja okwongera okulaba mu njiri eno ey'omutume Yokaana. Noolwekyo mu kigambo ekivuunulwa kigambo muliyonaani kiri logos. Abaali bakiwuliddeko n'abatakiwulirangako biba bibiri, waliwo ekigambo logos ne wabaawo n'ekigambo rema. Ng'ekigambo logos kyekyo ekyogerwa nga weŋŋeena okunnyonnyolwako wansiko, naye rema kyekibanga omukka oguva mu Mukama, ekyo ekitonza, ekitategeeza kigambo kyokka wabula n'endowooza. Kyategeezanga awamu mu Buyudaaya ne mu Bayonaani okubawa endowooza ya Katonda nga etegeza ekyo kye yeeresaamu ng'eddoboozi lye, kyokka ate n'amagezi agali mabega w'eddoboozi. Mukitegeera bulungi, tosobola kwogera bigambo by'otalowoozezza, si kyo, era oba obyogera nga olina ekigendererwa. Ekigendererwa kiva mu ndowooza zo, ekikwogeza ekigambo. Mukitegeera bulungi. Noolwekyo, bonna Abayudaaya n'Abayonaani bali bakitwala nti ekigambo ye ndowooza ya Katonda ekitegeeza amagezi era okutegeerwa kwa Katonda mu kwolesebwa. Nandisuubidde nti kakati mugenda mu kirinkinga bulungi, mukikwasaganya bulungi ne gye twavudde wagguluko. Kubanga kitukwasaganya bulungi ne bye twalabye nga Yesu Kristo ayitibwa amagezi ga Katonda. Nti mu kubeera kwe amagezi ga Katonda kimufuula ekigambo kye. Weewaawo. Era bwe kimufuula ekigambo kye, mu ngeri emu kimufuula okuba byonna ebya Mukama Kitaffe by'ayogera. Kyava ye kennyini agamba mu ssuula ekkumi n'ennya nga bwe tulabye, olunyiriri zara kumi. Nditokkiriza nga nze ndi mu Kitange era ne Kitange ali mu nze. Ebigambo bye mbategeeza si byange ku bwange, wabula biva eri Kitange abeera mu nze era akola emirimu ng'ayita mu nze. Nandyagadde amakya ga leero mu buno obunyiriri tube nga tukwasaganya bulungi Yesu Kristo waafuukira ekigambo era waabeerera ddala ekigambo, kubanga ge maanyi ge gamu ffe abamukkirizaamu ge tuba nago mu ffe okusobola okuba abatonzi mu kifaananyi ky'Obwakatonda ekitulimu bwe tujulira. Mukama yeebazibwe. Omanyi bwe tutamanya kintu ng'ekyo kitumalamu obutaba na maanyi gennyini ge tugwanidde kuba nago ng'abakkiriza mu Yesu, mu ssaala zaffe oba mu bigambo byaffe oba mu kukkiriza kwaffe, kubanga okukkiriza kwasanguzibwa na bigambo. Baruumi kumi. Mukitegeera bulungi, olunyiriri omwenda n'olwekumi. Weewaawo. Noolwekyo ng'amaze tukakasa nti ebigambo byatutegeeza si bibye ku bubwe, wabula biva eri Kitaawe era Kitaffe abeera mu ye era akola emirimu ng'ayita mu ye, bwe tugwanidde okukkiriza nti mwali ddala era naye ali mu ye, olwo kye tututegeezesa obulungi engero essuula ey'omunaana gye twasomye wagguluko okuva ku lunyiriri olw'abiri mu bbiri tusa ku lw'asatu. Edda nga nkula nga nsoma engero, kubanga nsoma omuntu kimugwanidde okusoma essuula emu ey'ekitabo ky'engero buli lunaku, nga ntuuka mu ssuula zino ne ŋŋamba nti ekitegeeza amagezi ddala muntu. Naye gye neeyongera okusomesebwa Mukama gye nalabira ddala nti ate amagezi ye mbala yennyini eya Yesu Kristo, gye njagala n'amakya ga leero tutegeerere ddala nti ng'amagezi ga Katonda okuba n'embala eyaagwo Yokaana gy'atuuma obutuufu okuba ekigambo. Abaali bakoze mu sciences nandisabye nti kati equation tugifunye, tuzze we tulaba kigambo waabeerera ddala amagezi era waabeera amaanyi era okwolesebwa kwa Katonda. Kubanga Katonda atuukirira era yeebeezaawo ku lulwe era teyeesigamizibwa ku kintu kyonna era takwasaganyizika kintu kyonna okuggyako ye mu bujjuvu bw'embala ye. Mukama yeebazibwe. Tuleme kuba nti kituzibwalira nnyo okutegeera ekiyitibwa obusatu bwa Katonda mwomu. Tekisobola kumanyika na kunyonnyola mu butuukirivu bwakyo, naye kitugwanira okukikkiriza okusinziira kwolesebwa kwe tuba tuweereddwa. Naye okwolesebwa kutujjira buli gye twewaayo kw'ebyo ebiba bitusomesebwa, si kyo? Olwo ne tukakasa nti si babuyita tales, si mifumo bufumo ebyogerwa ekigambo kya Katonda. watu gambwa amurubere rusoka nti mwoyo yaliwo era ne Katonda n'agamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe ate ne tugenda yonna mu ngero n'agamba nti naliwo ng'ensi tennatondwa nali naye era nze nali nkola mukiraba ate n'ajja ne mu ndagaano empya ne tubuulirwa nti yaliwo era buli kimu kyakolwa mu ye. Equation tuba tugibalansinze nga bwe batera okwogera mu chemistry nti ebalansinze mu linnya lya Yesu. Noolwekyo kubanga Abayonaani balina okumanya n'okutegeera nti engeri ensi gye yatondwawo era na byonna mu yo gye bibeesebwawo mu butereevu bw'obutuufu ebiro byonna gaali maanyi era n'amagezi ga kigambo. Yokaana abakakasa nti kigambo yayolesebwa gye tuli nga Yesu Kristo era nga mu ye mwe mwali obulamu. Ate w'abagamba wano nti mu ye mwe mwali obulamu abata bategeeza nti mwe mwali ekiyitibwa obulamu bios lwonna lulimi Luyonaani ekiggibwamu ekigambo biology bye tumanyi ebirabwako oba ebibala ebinyonyi ebyennyanja byonna tubisomako mu biology sikyo tabagamba nti mu ye mwe mwali bios naye abagamba nti mwe mwali zoe nti bwe bulamu obwali busibukibwamu obulamu bwonna okubeerawo tusobole okubyawula obulungi nti teyatondebwa wabula yabeesa buli kimu okuba ekiramu. Mukitegeera bulungi? Oba nsaba Mukama mukitegeere bulungi. Kye tuneeyongera okulaba oluddako n'oyo eyakirangirira Yokaana Omubatiza. Kubanga njagala tusooke tukome wano tunywereze ddala obulungi ebituweereddwa. Kigambo okubanga ye yaliwo ng'ensi tennatondebwa. Enzibuniro y'oluzungu yandugambye nti mu ntandikwa za byonna kigambo yaliwo. N'enzibuniro ey'Oluganda egamba nti ng'ensi tennatondebwawo kigambo yaliwo. Ate yali ne Katonda, ate yali Katonda. Era ebintu byonna byatondebwa ku lulwe, era tewaliwo kintu kyonna kyatondebwa nga taliiwo. Kubanga enjigiriza ng'eyaba Jehovah Witness ekyusa ebigambo bino n'ebikyamya olw'ekyo kye baagala okubunyisa mu njigiriza zaabwe. Ne wabaawo n'enjigiriza ze nabasomesaako ez'abanositis omulundi oguwedde ezaali zijigiriza nti Katonda tasobola kwasaganya na bintu birabwako lwakuba mwoyo ate ebintu ebirabwako byonoonefu ate Katonda mutukuvu n'olwekyo tasobola kuba nti asobola okubitonda lwakuba ye mwoyo omutukuvu. Mukitegeera bulungi? Ebyo byonna n'enjigiriza ezigenda okwongera okujja kitugwanidde okuba nti tetuzeeyingirizaamu tujja ku mulamwa gw'obwa Katonda ne Yesu Kristo okuba kye kimu era okuba y'omu era okuba awamu. Mukama yeebazibwe kubanga omusingi gw'ekigambo kya Mukama nga bwe tumaze okutegeera nti ekigambo kya Mukama si kigambo eky'amaloboozi obuloboozi wabula ge maanyi agajjudde endowooza ye ebeezaawo buli kimu. Gwe tulina omusingi gw'ekigambo kya Mukama gwe tulina ogutufuula abakkiriza ne tweyongera mu kukkiriza okwo maanyi ddala. Kama yeebazibwe. Si bigambo bugambo zino notes ze muteeka mu fayiro oba ze mu revisinga oba bye muwandiika oba bye musomako obusomi mu kitabo ekiyitibwa Bible naye maanyi ddala. Mukama yeebazibwe. Olwo tusobole okukwata ekigambo kya Mukama tukiyimirireko tugambe nti wagamba nti gwe bulamu n'olwekyo nangira obulamu mu mbeera eno oba mu nsonga eno. Wagamba nti gwe kitangaala n'olwekyo nangira ekitangaala mu kiseera kino eky'ekizikiza oba ekyazigizigi gye ndi ng'okisinziirako okimanyi nti y'oyo atula kuba nti maanyi agendooza era maanyi ag'obukozi bwa Katonda g'okozesa. Mukama yeebazibwe. G'okozesa olw'okuba omukkiririzaamu mu Yesu Kristo gwe tugambiddwa nti yafuulwa omutindo eri abantu tusobole okuba mu Katonda naye abeere mu ffe. Yesu Kristo aba butafuuka mutindo ffe ng'abantu okuba mu Katonda ne Katonda okuba mu ffe. Ekigambo kya Mukama tekirina nsa, tekirina kye kitugasa. Kyekiva tuwulira nti abatakkiriza mu Yesu Kristo tekibagasa kwatula kigambo kya Mukama n'amaanyi agakirimu. Mukama yeebaze. Nsaba nti okukkiriza kwaffe kunywera nti gye tuneeyongera okwolesebwa ekitiibwa ky'obwa Katonda bwa Mukama mu Yesu Kristo, gye tuneeyongera okumanya nti lye kkubo n'amazima n'obulamu lye lwe luggi, bye byonna byage omusumba omulungi byonna byagenda okwongera otwolesa gye tuli omwaka guno gwonna, okukkiriza kwaffe kugenda kwongera ddala otunywereza mu Mukama bwe tukkiririzaamu. Kubanga eyo engeri yokka gye tunaafuulwa abajulirwa abannamaddala. Sikyo, y'engeri yokka gye tunaafuulwa abajulirwa abannamaddala. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo tujja kweyongerayo ko kw'ebyo omulundi oguddako, katusabe nga tumaliriza saaviisi yaffe. Kitaffe omwagalwa, Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukusinza, tugulumiza era tukutendereza kubanga Omwoyo Omutukuvu afubye okutuyigiriza, otukakasa era otumanyisa okwolesebwa kwo okuba kigambo, okuba omutonzi era okuba amaanyi ddala, ate okuba Yesu Kristo gye tuli. N'olwekyo Mukama gwe yasuubiza okuba muffe naawe muffe naffe mugwe, Mukama tusaba nga bwe tumaze n'okusembera ku meeza yo emisana ga leero, tube nga tweyongera okutambuliza obulamu bwaffe mu kutegeera okwo kwonna okunaatuleetera okuba abakkiriza ddala mu Yesu Kristo omulokozi era omuzza wa byonna eri obutuukirivu bw'Omukama. Tukusinza, tugulumiza era tukutendereza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kama abawe nnyo omukisa.